Наш поглед.
Приправила га је Петра Стопар.
Наш поглед.
Morda ste na našem radiju ti dni že ujeli oglas, ki sporoča, da smo znova v času postne pobude za odpoved pitju alkoholnih pijač. Za to preventivno akcijo si že 13. leto prizadeva Slovenska Karitas. Akcijo so financirata Fundacija FIHO in Agencija Republike Slovenije za varnost prometa. Sodelujejo pa še mnoge druge ustanove, kar je že sam po sebi dokaz za to, kako mokra je kultura slovenskega naroda in kako velike so posledice prekomernega uživanja alkohola. Letos k akciji vabijo tudi slovenski skauti in taborniki, predvsem zato, ker želijo na Karitas nagovarjati mlade. Med njimi je vse več takšnih, ki že pri 15 letih alkohol uživajo enkrat na teden. V akciji lahko sodeluje kdorkoli, sam, z družino, kot skupina, društvo ali ustanova in v tem času ne uživa ali streže alkohola. S tem v prvi vrsti izkažemo solidarnost do vseh, ki trpijo, se zdravijo ali so se poškodovali v nesreči, kjer je bil povzročitelj alkohol. Ta ima po besedah organizatorjev akcije na mlajše voznike močnejši vpliv kot na starejše, saj se njihovi možgani še razvijajo. Zato je tveganje za prometno nesrečo pri njih veliko večje. Že pri nizkih koncentracijah alkohola v krvi pride do slabše ocene tveganja, zmanjšanega nadzora ravnanja in nerazsodnosti. V teh dneh v medijih odmeva neprijeten dogodek, ko so s preveč alkohola v krvi 1,73 promila policisti zalotili postojnskega župana, ki je kljub temu vozil, to pa ga je pripeljalo do oduzema vozniškega izpita. Po odločitvi sodnice so mu dovoljenje vrnili, lahko pa pričakuje 1200 evrov denarne kazni in 16 kazenskih točk. O odstopu z funkcije župana ne razmišlja. Še sreča, da se je zgodba končala tako in ne s prometno nesrečo s smrtnim izidom, kot je v letu 2016 doletelo 38 ljudi na slovenskih cestah. So pa nekateri znani uradniki in politiki zaradi vožnje pod vplivom alkohola svojih položajev v preteklosti že odstopili. Nazadnje nekdani poslanec Peter Vilfan. Na prehodu za pešce v Ljubljani je zbil in huje poškodoval 84-letnika. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,32 mg alkohola na liter izdihanega zraka, poznejša analiza krvi pa je pokazala, da je bila vsebnost alkohola v mejah dovoljenega. Zaradi opitosti med vožnjo je leta 2010 odstopil tudi takratni minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Henrik Gjerkeš. Na ljubljanski obvoznici so ga policisti ustavili po novoletni zabavi. Test je pokazal 0,64 mg alkohola na liter izdihanega zraka. Zelo odmeven je tudi primer kranjskega župana, ki je pijan stopnjo alkohola nad dovoljeno mejo trčil v drugo vozilo, a po dogodku ni odstopil. Sodišče ga je lani kaznovalo z 18-mesečno prepovedjo vožnje in 5000 evri kazni. Razmislek naj odstopi, saj da je kršil etični kodeks, je tedaj županu svetovalo tudi občinsko častno razsodišče, a za manj. Čez 3 mesece je sodišče kolektivno in nepreklicno odstopilo, ker je menilo, da občinski funkcionarji njegove odločitve ignorirajo. Novega razsodišča na občini niso sestavljali, ostal pa je kodeks ravnanja funkcionarjev. Odločitev o nadaljnem opravljanju neke uradne funkcije v državi ali predčasnem odstopu je pač v rokah posameznika. Tako kot je odločitev o odpovedi, bodi si alkoholu, bodi si kakšni drugi razvadi, na nas samih. In kot je o akciji 40 dni brez alkohola nekdo zapisal, če ste v dilemi ali sodelovati ali ne, pomislite na duševne stiske otrok v družinah, kjer vlada alkohol. In na otroke, ki so zaradi posledic prometnih nesreč postali sirote.
Naš pogled.
Naš pogled sem pripravila Petra Stopar.
Наш погляд.